Labdien, kolēģi, aicinājums, tad visiem iet programmā, atrast domas seidu un to statušu, kas no kuram no mums ir, lai mēs varētu pilnvērtīgi sākt darbu tūlīt. Mums šobrīd ir daļa deputāta, kas piedalās klātienē, un tātad mēs esam šobrīd seši. Un daļa deputāla to neklātienē. Es vienīgais, ko vēl neredzu, Māra Verpakovski. Ja? Jo Verpakovski šorīt no rīta bija domē un teica, ka viņš klātienē būs, bet vēl neredzu. Attālināt arī nav agri. Ja? Nu labi, es domāju, tā, ka doma sēd sāksim un tad vai no attālināt vai klātienē, tad Verpakovski kungs arī mums pievienosies. Cienie kolēģi, tātad mums ir šodien domas sēdē sagatavot 62 lēmumu projekti, kas mums ir šodien, jā, Māris arī pievienojās, tā kā tad 7 deputāti klātienē, 8 neklātienē, tad 15 deputāti piedalās domas sēdē. Tā kā ir sagatavot 62 lēmumu projekti un ir vismaz uz šo brīdi viens iedosināts papildu jautājums. Papildu jautājums ir ierosināts par projektu atvērto un ģeotelpisko datu platformas Open Liepāja izveide. Ja mēs tādu lēmumu papildu jautājumu atbalstītu, tad Gunārs Tanciņš ir ziņotājs šim jautājumam, un tad arī, protams, ka jautājumu kā pienākt arī tad noziņot un izstāstīt. Varbūt Gunār to arī īsti pateikt par tādu saturu lēmumu projektu.
Jā, labdien, cienījami kolēģi, sveicu domas sēdē. Tas lēmuma projekta būtība ir tas, ka Eiropas Savienības regula noteiks, ka no 2022. Gada mums daļa no datiem būs jāatver tajos saucamos atvērtajos datu kontos, un tāpēc es augstu novērtēju mūsu informātikas daļu, kas ir atradusi iespēju daļu no šīs problēmas atrisināt ar Eiropas Savienības tiešu atbalstu programmu. Lēmuma projekts tika izsūtīts deputātiem pirms dažām dienām. Es ceru, ka kolēģiem ir bijusi iespēja iepazīties un aicinātu iekļaut šo konkrēto lēmuma projektu dienas kārtībā. Paldies!
Paldies! Tātad, vai ir kādi vēl ierosinājumi bez šī viena papildu jautājumu? Tad rokas neredz pacelts, tad var sakot mans aicinājums, balsot, es līdās atvēršu papildu jautājumu. Un es, tā to līdās datu ielādu notiek, tā es iedevu balsošanas režīmu un lūdzu paužam savu attieksmi balsojot. Ja par, tad iekļaujam darba kārtībā, ja pret, tad neiekļaujam. Tā, šobrīd nav nobalsojis Uldis Sēksnā. Ir, paldies. Visi 15 deputāti atbalstījuši šo jautājumu esam iekļāvuši. Tad mums ir 63 sagatavot lēmumu projekti, kurus arī izskatām. Tātad pārējām uz darba kārtības pirmo jautājumu. Tātad, kolēģi, es jums atgādinu to mūsu darba kārtību tādu, par cik mēs esam daļa attālināt, daļa tiešajām, un sakaru kvalitāte nevienmēr ir tāda, kā mēs to gribētu. Ievērojam, tad, kad nerunājam, mikrofonu izslēdzam, tad, kad runājam, ieslēdzam. Ja es ieraudzīšu, es atgādināšu, bet, nu, katrs varbūt pasakojam pašu līdzi. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums. Par grozījumiem 2020. Gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 15.–20. Gadā pielikumā 2.1 rīcība plāns šim pašam periodam. Ziņotājs Gunārs Ansiņš šūdzu.
Es sagatavotu grozījumi 2020. Gada attīstības budžeta pieprasījumā. Saskana un izviet no Liepājas pilsētas attīstības programmas, kuras 15.–20. Gadā. Lēmuma projekts paredz izvērtēt un apstiprināt sagatavotos grozījumus. Jautājums ir izskatīts pastāvīgi attīstības komitejas sēdē, aicināt deputātus diskutēt un aicināt pieņemt lielākumu.
Paldies, Antī kungam. Kā kolēģiem jautājumu? Zanos kungu.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi. Es ar šo jautājumu uzstājos arī attīstības komitejas sēde un gribētu pievērst jūsu uzmanību, ja, ka no precizējumiem ir dzēsta viena pozīcija, tas ir naudas līdzekli latviešu valodā kursiem strādājošiem liepainiekiem. Minus 4665. Es tomēr lūgtu pārskatīt to pozīciju un iekļaut šajā gada budžeta un pieprasīt liepainiekiem. Es domāju, ka atsaucība būs, jo es nedaudz papētīju šo jautājumu. Sākot no 2014. Gada, sešu gadu garumā, kursus apmeklēja 270 iedzīvotāji. 2014. Gada bija nedaudz mazāk iedzīvotāju, tikai 30, bet katru gadu to iedzīvotāju skaits trīs skolas bija diezgan augsts. Tas nozīmē, ka kursi ir pieprasīti. Es pateicu, ja, ka kopumā bija 270 jā. Cilvēki. Tas nozīmē, ka kaut kur līdz 50 cilvēkiem gada. Paldies.
Jā, paldies, Zanos kundze. Tātad centīšos atbildēt. Jums ir taisnība, un varbūt es arī mazliet sev palabošu attīstības komitejas, tomēr netik precīzi savu atbildi sniedzu. Tātad mums bija ieplānoti, parasti nebija ieplānoti, bet bija attīstības, tādā attīstības budžetā bija ieplānoti, bet finanšu budžetā nebija. Tā bija kā otrā prioritāte šim gadam ar finansējumu 4665 eiro. Un tas, kas bija budžetā, bija summa 2333 eiro pirmē ceturksnī. Un šī summa tiešām nav iztērēta, un tas izglītības nozares lūgums bija šo summu pārvirzīt citām aktivitātēm. Taču es jums pilnīgi piekrītu un arī uzskatu, ka šobrīd veidojot nākamā gada budžetu, šo prioritāti ir jāmaina un jāliek kā pirmo, un finansējums reizi viss ir jāieliek, lai nākamgad var tos kursus laicīgi organizēt. Tā kā es tiešām piekrītu jums, vienīgais nu, šis gads ir atlikuši daži mēneši, visticamāk, Covid sakara arī nu, bija šie iemesli, kāpēc kaut kādu laiku kaut kas nevarēja notikt, bet nākamam gadam es jums piekrītu, šī jābūt kā pirmā prioritāte. Paldies!
Paldies!
Kādu kolēģiem vēl jautājumu? Anzīkums.
Vai tas nozīmē, ka mēs papildinām lēmumu projektu, vai tas nozīmē, ka mēs ieprotokolējam šo pozīciju?
Mēs ieprotokolējam runājot par 21. Gadu, bet neaiztiekam 20. Gadu.
Paldies.
Paldies. Kādu kolēģiem vēl jautājumu, ierosinājumu? Neredzu. Paldies, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Visi kolēģi atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas attīstības programmas 15-20. Gadam, pielikums 2.2, investīcija plāns šim pašam periodam, tā aktualizēšana, ziņo Ancinkungs.
Cienījamie kolēģi, saskaņā ar mūsu normatīviem aktiem ir veiktas izmaiņas investīciju plānā 2015-2020. Gadam. Un pēc atbildīgo institūciju, kas ir mūsu struktūra vienības un kapitāla sabiedrības pieprasījuma, ir veiktas 17 kopīgas izmaiņas. Tā skaitā iekļauti 5 jauni projekti. Tātad par šiem 5 jauniem projektiem, tas ir tramvaja līnijas un piebiļošās teritorijas kompleksa pārbūves otrā kārta. Šis piedāvājums nāk no Sijā Liepājas tramvajas. Tas ir saistīts ar to, ka mēs plānojam investīcijas tramvaja līnijas rekonstrukcijā no veikala drogām lielā ielā līdz Peldielai. Nākamais papildinošais punkts ir tramvaja līnijas un piebiļošās teritorijas kompleksa pārbūve trešā kārta. Tas saskan ar ministra kabineta lēmumu par papildus finansējumu piešķiršanu tramvaju projektu attīstībai, kas sevī paredz gan tramvaja sliežu rekonstrukciju no Rīgas ielas līdz Liepājas dzelzceļa stacijai, kā arī papildus tramvaja iegāde. Trešais papildinošais ir pilsētas pašvaldības programma bērnu rotaļu laukumu izveidi pilsētas mikrorajonos, kas ir arī mums minēta kā politiska prioritāte Liepājas pilsētas domas pamatnostādnēs. Ceturtais ir saistīts ar vidas gaisa kvalitātes uzlabošanu. Šeit es vēlos atgādināt, ka ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, mums ir nepieciešams izstrādāt šo vides rīcības programmu, kur mēs esam piesaistījuši arī dzenu valsts vidas fonda līdzekļus, un programma ir uzsākta. Piektais papildinošais projekts ir mājsaimniecības izmantotās apkūras iekārta apzināšana un risinājuma izstrāde. Iepriekš esmu norādījis, ka, manuprāt, tas ir nepārdomāts ministra kabineta lēmums attiecībā uz to, ka pašvaldībām ir deleģēta funkcija uzskaitīt katru apkurs katru maisaimniecībām, bet likums mums ir jārespektē. Līdz ar to ir arī piesaistīts vidas fonda, valsts vidas fonda līdzekļi, lai uzsāktu šādu apkurs iekārtu apzināšanu un risinājumu izstrādi. Tie ir pieci projekti, kas ir papildināti. Pārējie 11 projekti ir precizēti attiecībā uz apjomiem un finansējuma apjomiem. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un esmu gatavs atbildēt uz deputāta jautājumiem.
Ja, Mansīkums, paldies! Tā kā dzirdējām tikko kādas izmaiņas ir plānotas šajā dokumentā, kāda būtu kolēģiem jautājumi? Lūdzu pārējiem pie balsošanas. Lai mums ir balsīgs, paldies. Nākamais trešais deputātības jautājums par projektu vajadzībās balstīt izglītību un pētījumu sabiedrības drošībā, ziņo Cinkums.
Cienījumie kolēģi, ir sagatavots domes lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai mēs iesniegtu projektu programmā The Need-Based Education and Studies in Social Security, kas ir Eiropas Savienības programma mācību jaunatnes sporta jomām 2014-2020 gadam. Un mums šis projekts dotu, vai pareizāk sakot, izvirzītu mērķi, uzlabot prasmu trūkumu un neatbilstības ar sabiedrības drošības izglītību un zināšanas vajadzību šajā jomā, kur mēs integrētu arī sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem, ekspertiem un sabiedrības drošības jautājumiem. Projekta plānotais kopējais finansējums ir 426 990 eiro. Un 100% šis tiek finansēts no Erasmus programmas, tie ir 33 318, un savukārt šies līdzfinansējums tradicionāli 20%, kas sastāda 8444 eiro. Attiecībā uz projektu, tad projekts ir plānots no šī gada septembra līdz 23. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Visi 13 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums par SIA. Liepājas Latviešu biedrības namas nomas maksas cenerāts, ziņo atsdeksnis.
Labdien, cienījumie kolēģi! Sagatavots izskatīšanai domas sēdēja lēmuma projekts par SIA Liepājas Latviešu biedrības namas nomas maksas cenerādi. Šobrīd spēkā esošais cenerādis ir apstiprināts 2018. Gadā, bet nu, laika gaitā ir mainījušās vairākas pozīcijas, kuras tiek ņemtas vērā, veicot nomas maksas cenerāžu aprēķinus, un tāpēc ir aktualizēts šis jaunais cenerādis. tās būtiskākās izmaiņas skar šos te īstermiņu nomniekus, kur varbūt tās viena tāda lielākā izmaiņa ir tieši par biedrības nama kamerzāles nomu, kur tātad jaunā cena ir paredzēta 16 eiro stundā. Ilgtermiņu nomniekiem tās izmaiņas ir salīdzinoši nelielas, daži centi, un, teiksim, ja runājam par lielākajiem šo telpu īrniekiem, Liepājas tautas mākslas un kultūras centru, kurš regulāri dažādām nodarbībām īrē telpas, tad šeit tas pieaugums ir apmēram 7868,16 eiro, kurš ir jau iestādes ir paredzējušas nākšā gada budžetā, un tas ir ieplānots. Aicinu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums vienbalsīgs. Piektais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pieteikumu sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 27. Gada priekšatlasē. Ziņo atsteiksim.
Jā, cienējamie kolēģi, šī gada jūlijā tad tika pieņemta ministra kabineta noteikumi, kuros ir paredzēta kārtība, kādā piešķira Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. Gadam, un ir dots starts Latvijas pilsētām gatavot pieteikumus startam Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu iegūšanai 27. Gadā. Un līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts, ar kuru tad Liepāja iesaistās šajā projektā. Un tādā laika grafikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža, tad līdz nākšā gada 4. Jūnijam pilsētē un darba grupē, kas šo projektu vadīs un gatavos pieteikumu, ir jāsagatavo pieteikums, jāiesniedz pēc tam 21. Gada beigās, tad jau ir šis te nākošais apstiprinājums. Ar šo lēmumu projektu mēs tad iesaistamies ciņā. Es domāju, ka Liepājai ir visi priekšnosacījumi, lai uz šo titulu pretendētu. Mēs esam bagāti gan ar profesionālām dažādām kultūras kolektīviem, gan ar profesionālo mākslu, gan ar amatieru kolektīviem, un es domāju, ka mums tiešām ir visas cerības arī šeit pretendēt šo titulu. Vienkārši informācijai šobrīd vairākas pilsētas jau ir pieņēmusi šādus lēmumus. Pēdējā, kas paziņoja, ir Daugavpils, iepriekš jau ir Cēsis un Kuldīga arī iesaistījušies šajā cīņā. Ir vēl atsevišķas pilsētas, kas ir interesējušās un izteikušas iespējami dalību šajā konkursā, taču vēl lēmuma projekts nav pieņēmušas. Tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un dot startu Liepājas, lai Liepāja varētu jau gatavot šo pieteikumu.
Paldies, teikšana kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Tātad Gunārs Jēmaldis, jā? Ancīk kungs, lūdzu.
Jā, es tiešām priecājos par lēmumu projektu, kas ir sagatavots, un pilnīgi esmu pārliecināts, ka Liepājai kā kultūras pilsētai šis tituls piestāvētu, bet tajā pašā laikā es aicinātu, gatavojot šo konkrēto pieteikumu, skatīties vismaz 15 gadus uz priekšu. Jo šobrīd mēs arī pilsētā kopīgi veidojam jaunu stāstu ne tikai ar esošiem resursiem, bet zīmējam mūsu nākotnes pilsētu, kur ir jauni ideāli, kas saskana ar pilsētas attīstības stratēģijas uzsākšanas posmu, ko mēs ceram virzīt uz Liepājas pilsētas domu izskatīšanai nākošajā gadā. Un manuprāt, ka šis process ir veiksmīgi sakrits ar tieši ar pilsētas attīstības stratēģijas dokumentu izstrādi. Un mums jau ir spējīgi izstrādāti atsevišķi nozarplāni, gan turismu stratēģija, gan marketinga stratēģija. Un manuprāt, tas šobrīd ir tiešām tāds labs sākuma punkts, daudz lietas, ko citas pilsētas tikai sāk. Mums ir daļai jau pabeigts mājasdarbs. Un manuprāt, ka mums pietiek spēka resursu, zināšanas, prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi nostartētu šajā konkursā. Tā kā es domāju, ka katram mums ir jāpieliek savus plecus, savus padomus un roka, lai mēs būtu cieņpilnīgi sagatavoti šim konkrētajam procesam, kas būs nākošajā gadā. Tā kā šeit es aicinātu ne tikai koalīcijas deputātus, bet arī saskaņas deputātus atbalstīt lēmumu projektu un balsot par. Paldies.
Paldies Antī kungam, kādu vēl Pāvils Seret, lūdzu.
Labdien, cienījami kolēģi, es ļoti ceru, ka mēs dabūsim to statusu Eiropas galvas pilsēta, kultūras galvas pilsēta, un esmu gatavs dalīties ar svaigām idejām par jauno kultūras objektu izveidu Liepāja. Paldies.
Paldies par ierosinājumu. Kādu vēl kolēģi grib izteikties? Tad, nu tad paužam savu attieksmi balsojumu. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums ir vienbalsīgs. Paldies. Tātad ejam, gatavojamies, startam, lai iegūtu šo titulu Eiropas kultūras galvaspilsēta. Nākamais jautājums, sestais pēc kārtas, par atbalstu nozares profesionāļu forumam, kultūra rīta, ziņo atsveiksmi.
Jā, tātad izskatīšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts par atbalstu nozares profesionāļu forumam kultūra rīta. Tā ir konference, profesionāļu forums, kurš notika pirmo reizi arī Latvijā. Mēs šo konferenci skatoties pieteikumu un redzam arī to sasaisti ar koncertzāles 5 gadu jubileju un redzam šīs tēmas aktualitāti arī saistībā ar pat pieņemto lēmumu par Liepājas pilsētas startu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu iegūšanu. Mēs redzam, ka šī varētu būt ļoti veiksmīga un laba platforma, no kuras tad arī Liepāja varētu gan jau veikt šo pirmo sevis pozicionēšanu kā pretendentam uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu. Un arī, protams, šeit varētu būt daudz vērtīgu atziņu konferencē tieši saistībā ar kultūru, ar kultūras pārbaudījumiem. Šogad, šajā īpašajā laikā, kad nu, ir dažādi ierobežojumi un dažādi jauni izaicinājumi kultūras dzīvē. Tātad mums ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir sagatavots balstoties uz komisijas sēdē lēmto. Un šis lēmuma projekts tika sagatavots jau uz attīstības komiteju, kurā mēs no attīstības komitejas saņēmām norādījumus izvērtēt vēl papildus kādas nianses, kuras ir kļuvušas aktuālas tieši saistībā ar pēdējiem ierobežojumiem organizēt kultūras pasākumus. Un līdz ar to šobrīd jau izskatīšanai domas sēdē ir papildinātais lēmuma teksts, kurš ir jau papildināts ar to atbalsta apjomu, apmēru, kādu pašvaldību ir gatava sniegt konferences organizētājiem situācijā, ja esam spiesti, ja organizātājs ir spiesti šo konferenci organizēt attālināt šo ierobežojumu dēļ. Un arī šeit vēl diskusijās ir precizēts lēmuma projekta 2.1 punkts, jo šobrīd tiešām ir ļoti grūti noprognozēt to situāciju, kāda būs konkrētajā datumā, kad konferenci plānots organizēt. Un tāpēc mums kā Liepājai, protams, ir ļoti būtiski, lai caur šajiem konferencēm uz Liepāju atbrauktu maksimāli daudz turistu, interesentu, lai šeit būtu papildus tam iegūmam, ko sniedz konferenci, kad arī pilsētas ekonomika just to, kad šie konferences dalībnieki šeit dzīvo viesnīcās un un, kā saka, uzturās vairākas dienas, un tiešām šobrīd ir ļoti grūti noprognozēt, kāda būs tā situācija. Un tāpēc ir aicinājums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu, un tādī pat laikā ir sagatavots nedaudz precizējošs teksts punktam 2.1 un arī nedaudz precizēts punkts 2.2. Un tātad šis punkts 2.1 skanētu, kad par katru fórumu klātienes dalībnieku pēc pārdoto biļešu skaita pilsēta līdzfinansē 36 eiro, bet ne mazākā 2.2 punktā noteiktā līdzfinansējuma apmērā, nepārsniedzot līdzfinansēja apmēru 15 tūkstoši eiro, telpu nodrošinājumam, daļējai lektoru honorāru apmaksai, ja fórums tiek organizēts koncertzālē Lielais Dzintars klātienē. Tātad tā būtība ir tāda, ka pa cik Lielajā Dzintarā pie šī brīža situācijas klātienē varētu būt dalībnieku skaits, kas ir virs 400, tad tā ir viena situācija, taču ja ir kādi papildus ierobežojumi, tad attiecīgi pie šī samazinājuma arī šis pilsētas līdzfinansējums varētu tikt samazināts. Un precizēt 2.2 punktu, kurš tad tādā gadījumā skanētu, 7500 eiro apmērā, ja fórums tiek organizēts tikai attālināti, respektīvi papildināts ar vienu vārdiņu tikai.
Paldies!
Jā, tātad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu šādā redakcijā.
Tātad, kolēģi, mēs pareizi sapratām tādā lēmuma projekts, kas ir sagatavots jums pieejams, tiek papildināts tikko to, ko Dekšu punkts nolasīja. Tātad ieliekot tajā pirmā punktā, ka to maksimālo summu var sasniegt tikai pie tā piedāvātā maksimālā klātienā esošo skatītāju skaitu, līdz ar to tie Liepājas viesi. Un otrā gadījumā, tātad, ja gadījumā konferences notiek attālināta, teorētiski tāda iespēja pastāv, tātad tas ir cits finansējuma apjoms. Šis izriet no tā, ko mēs runājam nedēļu atpakaļ attīstības komitejā. Tātad tie, kas mani kolēģi piedalījās, droši vien atcerēsies šo Ginēšu kunga prezentāciju un arī tos jautājumus, ko mēs uzdevām. Pārējām pie jautājuma sadaļas. Lūdzu, kolēģi, kam kādi jautājumi, neskaidrības? Lūdzu. Gunārs Ancinkungs.
Jā, cienījumi kolēģi, es augstu vērtēju to, ka šāda konference tiek organizēta. Tīpaši ņemot vērā to faktu, ka mēs pirms mirkļa apstiprinājām arī dalību konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tāpēc, manuprāt, ka būtu ļoti būtiski, ka šo konferences darbu kārtību, lai mēs papildinātu noteikti ar Liepājas pilsētas kultūras dzīves vērtībām, jau tagad diskutējot un stāstot to, kādas mums ir šīs kultūras tradīcijas šodien, kādas mēs viņus saskatām nākotnē, un manuprāt, tad ir ļoti būtiski jau šajā brīdī vienoties ar konferences organizētājiem, ka zināma uzstāšanās iespēja mums ir vai nu atklāšanā, vai tūlītās pēc pārtraukuma. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums, ko mums kā deputātiem piešķirot līdzfinansējumu konferencē būtu jāieliek kā uzdevums. Es redzu, ka Dekšņa kungs ceļ roku, un es ceru, ka šis jautājums varbūt ir izdiskutēts, bet es domāju, ka Liepājas domē piestāvēt uzstāties, piemēram, kā otrais rudātājs aiz Vairas Vītis Freibergs. Paldies!
Paldies, Ancinkungs. Var tikai norādīt kolēģiem, ka ceturtais punkts jau to atrunā, bet lūdzu vārds Dekšņa kungam.
Jā, Vilniša kungs jau man pateica to, ko es biju plānojis teikt, tad ja mēs izlasām sagatavot to un pievienot to lēmumu projektu, tur jau ir iekļauts ceturtais punkts, kas nu, tā uzdevuma arī uzliek, kad noteikti šajā konferencē jādod vārds Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, kuriem ir arī tātad jāsniedz šis aktuālās tēmas izklāsts tieši par Liepājas pilsētu. Tas jau tika ņemts vērā iepriekš, kad tika runājām un diskutējām par šo, un arī šis lēmuma projekts ar šādu punktu ir papildināts.
Paldies! Ansiņkungs, lūdzu!
Jā, bet tas nozīmē, ka tas attiecās uz atklāšanas sadaļu vai uz noslēgumu sadaļu? Vai tik precīzi mēs šajā brīdī to nezinām?
Vai Ansiņkungam ir ierosinājums un mums lēmuma projektā tas būtu jāieraksta?
Nē, es domāju, ka šeit Dekšņkungam būtu jāpārunā ar konferences organizētājiem par šo jautājumu, jo tagad, ja mēs atveram programmu konkrēti šim pasākumam, nu, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ir nosaukti visi runātāji, sākot no 2010. Līdz pēdējiem runātājiem, un kaut kur ir jāatrod vieta arī Liepājas šim ziņojumam. Un es piedāvātu, ka tas varētu sarunu rezultātā beigties ar to, ka nu, vai nu atklāšanā, vai tu līdzās pēc pārtraukuma ir šis ziņojums. Nevis pēdējās sekundes konferenču beigās. Paldies.
Paldies. Tad dušiem iepratu, ka liekam tad domas sēdes protokolām. Šo ierosinājumu no Ansiņa kunga, tas saskan arī ar to protokolu, kas bija komisijā jau. Un nu, tad cilvēkiem, kas veic šo sadarbību, ar konferences organizātoru, nu, ir jāpanāk šis vēlamais rezultāts.
Ņemsim vērā.
Paldies. Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Cerēt, Pavel, lūdzu.
Jā, tagad ir tāda situācija, ka mums strauji pasliktinās Covid. Tie ierobežojumi, ja, un paliek visbargāk, un, protams, tie punkti, ko jūs pievienojat par to, ka līdzfinansējums būs ar katru pārdotu biļeti ir ļoti labs un patīkams, bet es domāju, ka tomēr pastāv tāda iespēja, ka viss notieks online, un kaut kādu līdzfinansējumu dot pasākumam, kas būs nodrošināts online, nu, manuprāt, nav tas labākais variants, un mums ir to tas lietas, kur mēs varam, nezinu, terēt to naudu, maskas nodrošināšanai, pieņemsim, maz nodrošinātam personām, un tā tālāk, paldies.
Paldies par viedokli, lielā mērā jums ir taisnība, un tas arī tika diskutēts attīstības komitejā, tāpēc es tika atgriezis atpakaļ uz komisiju, Un es varu tikai pateikt to, ko es redzēju protokolā, bet Dekšņa kungs jau to teica, atkārtoja, ka tā pievienotā vērtība, ka pirmo reizi ir šāda konference, kur runā par kultūru šajā tieši Covid laikā, kā izdzīvo ar teātriem, koncertzālēm, pasākumu organizatoriem. Un otrs ļoti svarīgs iemesls, tikko mēs nolēmām par došanos uz sacensību, kurš iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, un šeit ir iespēja un platformā arī pastāstīt par sevi un par to mūsu redzējumu šajā sakarā. Tā kā, nu, tomēr kaut kādā, es teiktu, pietiekam pievienotā vērtība, ir arī neskatoties to, ja gadījumā šī konferences notiek attālināta, jo tie zināmie lektori, ko Ansiņa kungs pieminēja, un kas ir tiešām ieraugāmi, liecina par šī pasākuma augsto kvalitāti. Paldies, Danos kundze.
Jā, tiešām es gribu atbalstīt savu kolēģi Pavilu, ja šobrīd situācija, kad mūsu skolēni no 7. Klases mācīsies attalināti, kad mums nedrīkst nodarboties ar sportu kolektīvi, bet tikai individuāli. Es uzskatu, ka šai konferencijai arī ir jābūt organizētai attalināti, lai mēs rādītu piemēru. Protams, ka tādas konferences ir vajadzīgas. Un vēl man ir iebildumi par to summu 15,000 eiro. Es nedomāju, ka mēs pašlaik esam tik bagāti pilsēta, ka no budžeta patērēt tādu naudu. Lielākais, ko es ieliktu punktu 2.1, ir 10,000. Paldies!
Paldies, Rizānos kundze. Paldies par viedokli. Sirēns kungs, jums bija kaut kas piebilstams lūdzu.
Jā, man bija piebilstams. Es gribu pateikt, ja tas viss notiks klātienē, protams, tas ir atbalstams. Bet jā, nebūs nekādi ierobežojumi, bet nezinu par to online režīmu. Varbūt es mainīšu savu viedokli. Rizanovs kundze, kā jūs domājat, vai 7,5 tūkstoši ir pietiekami māza summa, lai atbalstītu to kultūras projektu? Paldies.
Paldies.
Jā, es atbildēšu jums šo jautājumu. Es domāju, ka 7500 būtu pietiekama summa, jā, un vieslektoriem es varētu nu, domāt, ka viņi būtu tādi, nu, kā teikt, atbalstītu mūsu konferenci un pieprasītu mazākas honorārus šajā laikā. Jā, paldies, 7500 pietiektu.
Paldies, Rizanovs kundze. Sarēts kungs, lūdzu.
Jā, tā kā sēde tagad notiek attālināti, es palūkšu savus kolēģus nobalsot par šo projektu. Paldies.
Paldies jums, un mēs tiešām respektējam to, ka mēs nesēžam viens otram blākus. Tā, kolēģi, kas vēl grib izteikties? Rokas paceltas neredzu, to līdz ar to pieņem, kad esam izdiskutējuši šo jautājumu. Lūdzu pārējiem par balsošanas. Tad mēs balsojam ar tiem lēmumu grozījumiem, ko jau Dekšņa kungs mums minēja. Paldies, tiešām visi 15 deputāti ir atbalstījuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais, pēc kārtas 7. Jautājums par Liepājas 7. Vidusskolas direktoru un ziņu Acis Deksnis.
Jā, tad šī gada vasarā tika izsludināts konkurss uz 7. Vidusskolas direktora amatu vietu. Līdzinējā direktora ir uzrakstījis iesniegumu un paziņojis, ka vēlas pārtraukt darba attiecības. Un izvērtējot kandidātus, kur pieteicās konkursā, tad šeit klātienē komisija tikās ar 3 pretendentiem. Un tad konkursa rezultātā labāko rezultātu un uzrādīja Pāvels Jurs. Un līdz ar to šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par 7. Vidusskolas direktoru. Un šim amatam tas tiek virzīts Pāvels Jurs. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Dekšņa kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Sarēdz kungs, lūdzu.
Es gribu jautāt, vai Pāvils šodien ir klāt, vai drīkst uzdot viņam kādus jautājumus?
Pāvils ir klāt, tātad līdz sagatavosim mikrofonu, un jūs varat uzdot jautājumu. Lūdzu, Sarēdz kungs, uzdot jautājumu.
Jā, labdien, Pāvils. Man ir tāds jautājums. Kādi ir jūsu plāni skolas attīstībai īsai laika posmā, nu, tagad, uz šobrīd un uz nākotni, to ilgā, uz ilgo termiņu. Paldies.
Paldies, lūdzu.
Labdien, domas priekšsēdētājs, deputāti, klātsošie. Deputāts Pāvils Reda, paldies jums par uzdoto jautājumu. Es domāju, ka jūsu jautājumā bija arī atbilde, jo, ja mēs runājam par izglītības iestādes attīstību, tad attīstība jānotiek ir ilgtermiņā. Un attiecībā par attīstības vīziju, viņa ir orientēta uz sabalansētu attīstību, uz ilgtermiņa attīstību, kas paredz sevī nodrošināt konkurēt spējīgu, kvalitatīvu izglītību. Paldies!
Paldies, Redz kungs, lūdzu!
Vai ir kaut kas, ko jums gribētu mainīt 7. Vidusskola? Paldies.
Lūdzu.
Vēlreiz paldies par jautājumu. Ja es nekļūdos, Rainis reiz teica, ka pastāvēs, kas mainīsies, neapšaubām ir nepieciešams pārmaiņas, bet viņam jābūt pamatotam. Un pārmaiņa pēc, tā nav pārmaiņa, tā ir visatļautība. Ja mēs runājam par skolas attīstību, tad viņu ilgtermiņā nodrošinās saskaņā ar pastāvošo likumdošanu divi būtiski faktori. Pirmais faktors ir izglītības procesa rezultāti, un lai šos rezultātus sasniegtu, ir nepieciešams pilnveidot un lietot latviešu valodu, lai varētu sagatavot mūsu bērnus labiem rezultātiem centralizētos eksāmenos, valsts pārbaudes darbos, diagnostējušos darbos. Tas ir viens attīstības turpmēns un otrais, protams, ka tas ir skolēnu skaits.
Paldies, Zanus kundz.
Es gribēju tādu jautājumu uzdot. Skola atrodas viena no lielākajiem mikrorajoniem. Apkārt ir daudz dzīvokļu māju, daudz bērnu ir, jā, bet nu, es jau kuro gadu eju 1. septembrī apsveikt skolenus. Tur tas sporta laukums ir šausmīga stāvokli, jā. Un mēs visi domājam, kāpēc mūsu bērni nenodarbojas ar sportu, bet te būtu ļoti laba iespēja sakārtot to sporta laukumu, lai bērniem būtu kur sportot. Kāda jums vat, ir tā vīzija?
Jā, paldies, Rezanovs kundze, par šo jautājumu. Un ir ļoti patīkami, ka jūs kā deputāti uzdodat šo jautājumu, jo vara mums ir nodalīta, ir lēmēja vara un ir izpildu vara. Un ir ļoti patīkami, ka lēmēja varas pārstāvji domā par šo. Tad, kas attiecās uz sporta lauku, mums ir divi attīstības scenāriji, ja es pareizi saprotu, tad tie varētu būt Eiropas struktūra fondi, bet es nevaru komentēt plānus, kurus es nezinu, un otrs iespējams attīstības scenārijs ir publiskā finansējuma piesaisti. Bet jums ir pilnīgi taisnība par to, ka šis sporta laukums ir jāsakārto, līdzīgi kā jebkurā citā izglītības iestādē sporta laukums būtu jāsakārto. Bet kā tas panākams, es domāju, ka nu, tas ir dialoga jautājums ar domas izpildvaru un lēmējvaru. Es viens pats nevaru, bet viennozīmīgi paldies par jūsu rūpi. Ļoti aktuāls jautājums. Paldies.
Paldies. Zanos kundz.
Jā. Vai jums ir plānots veikt izmaiņas administrācijas struktūra?
Paldies arī par šo jautājumu. Es pagaidām nevaru uz viņu atbildēt, jo man, jebkura man atbildi, viņa nebūtu pamatota. Es domāju, vēlreiz līdzīgi, ko jūsu partijas biedrs man jautāja par skolas attīstību, viss katrai rīcībai jābūt ir pamatotai un skatīsimies. Es domāju, ka laiks rādīs, bet tagad būtu bezatbildīgi no manas puses, neiepazīstoties ar situāciju, teikt par kaut kādu veidu izmaiņām administrācijā. Es domāju, ka nāks laiks un nāks padoms.
Paldies. Tas ir noskums.
Es vēl uzdošu tādu jautājumu. Vai jums bija kaut kādas saistības ar 7. Skolu? Vai jūs tur gājat, nezinu, pasniegt kaut ko vai vēl?
Paldies arī par šo jautājumu. Saistības darbtiesisko attiecību kontekstā man nav bijis. Par ģimenes saistībām saskaņā ar likumdošanu man arī nav ko piebilst. Vienīgā mana saistība bija tālajā 2000, iespējams, kā 8. Gadā. Tad, kad es gāju praksē kā students, man bija jāved stundas vidusskolā, mācījos par vēstures un sociālo zinību skolotāju, un ja es pareizi atceros 2008. Gads, es tur gāju praksē. Jā, tā, manuprāt, ir vienīgā saistība.
Paldies. Paldies, Serēts kungs, lūdzu.
Veiksmi darbā, Pavels.
Paldies.
Vārdbrāli. Kādu kolēģiem vēl jautājumi? Tāda Gaļina, lūdzu. Gaļina Skarbagāto. Skarbagāto, skundz, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, mēs jūs dzirdam.
Jā. Labdien, kolēģi. Man nebūs jautājumu, man ir tikai komentārs. Pāvils, es tevi neredzu, bet es ceru, ka tu redzi mani un veiksmi. Es tiešām pārliecināta, ka tu esi labāka kandidatūra. Tad viss būs labi. Lai veicas.
Paldies jums.
Tā, vai kāds kolēģis vēl ko grib teikt? Tā, paldies ar pārējiem pie balsošanas. Lūdzu, palūstu savu attieksmi balsojot. Paldies. Tātad visi 15 deputāti balsojuši par un ar vienbalsīgu lēmumu Pāvils Jurs ir apstiprināts par 7. Vidusskolas direktoru. Ar to arī apsveicam. Nu ko, paldies tātad par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums, 8. Par pārstāvu izvirzīšanu biedrības Liepājas ezera valdē, ziņo Anciņkungs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir saņemts biedrības Liepājas ezeri līdzšinējā valdes locekļa Ārta Nelsona iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pienākuma pildīšanas. Un tāpēc ir nepieciešams izvirzīt jaunu kandidātu Liepājas pašvaldības pārstāvu biedrībai Liepājas ezeri tieši valdē. Un, lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs biedrības darbu, mans aicinājums būtu izvirzīt biedrības valdēm darbinieku, kas strādā komunālā pārvaldē, konkrēti atbild par teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu, un ir šīs nodaļas vadītājs Juris Mustacs. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav balsojami. Lēmums vienbalsīgs. Devītais jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 17. Septembra lēmumā, numur 466, kuru šodien ziņoju es. Tātad arī iepriekšo reizi domas sēdē, kad mēs šo jautājumu skatījām, es biju ziņotājs un es arī jums, kolēģi, minēju, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlāk, proti, ka Grobiņas novada domē tiks izskatīts lēmums par iespējamu šī novada finansiālu atbalstu maršrutam Liepāja Grobiņa, Grobiņa Liepāja. Tāda lēmuma ir pieņemta un tie ir saskaņot arī ar apkārtējiem atlikušajiem septiņiem novadiem. Un līdz ar to mēs varam pilnīgi precīzi šobrīd pieņemt to lēmumu, kas attiecas uz šo maršrutu. Proti, lemjošā daļā, lai jūs nemulsim, parādās tā daļa, kas attiecās uz mums, tātad uz Liepājas pilsētas pašvaldību. Un savukārt anotācijā jūs visi varat iepazīties ar pilno šīs abonamenta biļetes vai abonamenta cenu, kura sastāv no šī dalītā finansējuma, proti tad Liepājas pilsētas autotransporta direkcijas un Grobiņas pašvaldības. Nu, un jūs paši redzat, ka šis finansējums, šī biļetes cena mainās atkarībā no tā, kādi atvieglojumi ir paredzētai kategorijai, ka šo abonamentu biļeti grib iegādāties. Tātad, ja tas ir standarta biļetes cena, tad tas ir mazliet vairāk kā 40 eiro, un savukārt, ja ir atvieglojumi, tad pie vislielākiem atvieglojumiem tas ir mazliet vairāk kā 30 eiro par šo abonamentu, kas ir paredzēts mēnesim. Kas jau ir faktiski ļoti līdzīgs tam, kāds ir mūsu pilsētas teritorijā, bet šeit ir iespējas braukt gan Liepājā, gan maršrutā Liepāja-Grobiņa, Liepāja-Grobiņa-Dubeņa. Vairāk, droši vien es arī neskaidrošu, kādi ir jautājumi vai kādi ir tādas papildus nesaprašumi par šo lēmumu projektu. Kolēģi, lūdzu. Es saprotu, jautājumu nav. Tad paldies par saprašanu un tad pārējiem pie balsošanas. Paldies. 315 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, numur 10, par Liepājas pilsētas domas izglītības komisijas 2020. Gada 8. Septembra lēmumu, numur 12. Ziņo, Ročankungs.
Labdien, cienījamie klātesošie kolēģi. Šodien izskatīšanā Liepājas pilsētas domē ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas pilsētas domes izglītības komisijas lēmuma 2020. Gada 8. Septembra lēmuma numur 12 spēkā atstāšana. Un lietas būtība ir tādējādi, ka Liepājniece šīta izglītības komisijā iesniedz iesniegumu par ārpus kārtas bērndārza vietas piešķiršanas viņas bērnam un tad izvērtējot visus iesniegumā minēto šos tie tā kā argumentus un pamatojumus izglītības komisija lēma negatīvi attiecībā par viņas lūgumu, jo nebija pazīmes, kas ir aprakstītas pilsētas nolikumā par bērndārza vietas piešķiršanu un tātad Liepājnieci šo te iesniegumu pārsūdzēja Liepājas pilsētas domai, un faktiski izskatot arī visas lietas, tātad šos te materiālus, ir nu, tā kā secināms, ka lēmums tomēr ir atstājams spēkā, jo iesniegumā nav minēta tādi nu, tā kā ārpus kārtas apstākļi, kā nepieciešams specialists bērnam aizbildņu vai audžu ģimenes ievietotā bērnu status un tādējādi, nu, ja mēs lēmtu kā savādāk, tad kādam citam bērnam mainītos vieta rindā, tas ir uz leju un tas droši vien gan nebūtu likumiski pamatojums. Tādēļ aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies! Kolēģiem, kādi jautājumi? Sarietis kungs, lūdzu.
Jā, situācija joprojām Liepā ir kritiska ar bērnu dārzu skaitu. Jā, rindas ir kriminālas, būtu pateicis. Un es nevaru atbalstīt to, ka kāds bērns gaida 3 gadus, lai tiktu uz bērnu dārzu. Viņš jau drīz ies skolu. Jā. Un tāpēc es balsošu pret.
Jā, paldies. Ja sarēdus kungs grib viņš palabot, rindas nav kriminālas. Es saprotu, ka jūs tā kā žargonā to sakat, bet nu, rindas noteikti nav kriminālas.
Es laikam nepiebildu pie ziņojuma, ka iesniegumu pamatā nebija neviens aspekts, kas ir saistīts ar šo te nolikumā 3.9. punkts punktā noteiktu ārkārtas situāciju vai pielēmas. Tādēļ arī bija šis komisijas lēmums.
Paldies. Tā, Dekšiņ kungs, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju paziņot, par cik es esmu izglītības komisijas loceklis un piedalījos iepriekšējā lēmuma pieņemšanā, tad par šo lēmumu es nebalsošu.
Tā, Rezānos kungs, lūdzu.
Jā, nu, es arī gribētu pateikt, ka Liepāja attīstas. Mums ir attīstītas infrastruktūras sporta, mums ir daudz vietu, kur aiziet nobaudīt kultūru, teātris, lielais dzintars. Bet mums tiešām kritiski pietrūkst vietas dārziņos bērniem. Ja? Mēs aicinām jaunatnē atgriezties uz Liepu, bet kur viņam veidot ģimenes un kur laist bērnus, lai pēc tam varētu pilnvērtīgi strādāt. Ja? Tāpēc es arī balsoju pret tiem lieliem honorāriem, ko mēs dodam ar vieglo roku, jo varbūt skatoties un izdalot to naudu piesardzīgāk, mēs varētu sakrāt naudu jaunam bērnu dārziem. Es arī balsošu pret.
Paldies, kolēģi. Nu, droši vien nebūt nav tieši saistīts ar šo lēmu projektu, bet nu, tomēr uzklausot jūs, mani kolēģi, deputāti, Rezānos kundze un Sarecis kungs, es varu pastāstīt tikai par šo situāciju, ka šobrīd tātad ir divas fiziskas vietas Liepājā, kurās notiek darbi, tātad būvniecības remontu, daļai arī celtniecības darbi, tātad viena ir Koka iela, otra ir 8. vidusskola. Koka iela tiks nodots eksploatācijā ļoti ceram janvāra mēnesī. Un janvāra beigas, februāra sākums, tas ir datums, kad mēs varam jau šeit uzņemt bērniņus. Un te ir runa par vairāk kā 200 bērniem. Un 8. vidusskolā tiks remontēts pārnes. Šobrīd ir iepirkuma procedūra. Un, diemžēl, šī birokrātija ir tā, kas arī paņem laiku. Bieži vien par pusgadu. Nu, mums jāsauc lietas īstajos vārdos, kāpēc neiet tik ātri, kā mēs to ļoti gribam. Bet arī par 8. vidusskolu runājot, šie bērni varēs tikt uzņemt nākamgad, man grūti pateikt mēnesi, ļoti ceram, ka maijs vai jūnijs varētu būt tā reālā dzīve, reālā situācija. Nu, un ir vēl trešais projekts, tātad bērnu dārzs, kas tiks būvēts pilnīgi no jauna, no nulles, Liedegu ielā. Un arī šeit tad notiek tehniskā projekta izstrāde, tā tiks pabeigta šajā mēnesī. Nākamā nedēļa man ir paredzēta tikšanās ar projekta veicējiem. Tiks uzbūvēts jauns, skaists, moderns bērnudārs. Jautājums vēl tikai tā, vai mēs saņemsim fondu atbalstu vai nē. Bet nav jautājums par to, vai būvēt vai nebūvēt. Tā kā, nu, es gribētu teikt, ka ļoti daudz, kas tiek darīts, bet rindas, nu, es pilnīgi piekrītu Ročāna kungam, šis lēmums iet tomēr par to, ka kādam dodot priekšrocības, kāds tikas, kā cits bērnīši paliks atkal bez tās savas rindas, kādiem bija pēc kārtas pienācās. Vačam kungs lūdzu.
Es pat gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šis lēmums ir vienīgais veids, kā tas varēja tikt pieņemts likumīgi, jo pretējais lēmums būtu jau tiešām apstrīdams.
Paldies. Kolēģi, vai kāds vēl grib izteikties? Ja nē, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas.
Es atvainojos, man ir arī komentārs kolēģiem.
Lūdzu, es nepamanīju, atvainojos.
Jā.
Jā,
es arī esmu izglītības komisijas locekle un arī biju tā sastāvā, kurā pieņēma to lēmumu. Es uzskatu, ka lēmums ir likumīgs, bet arī tā kā Dekšņa kungs, es tagad nepiedalīšos balsošanā no etikas viedokļiem.
Jā, labi, paldies, pieņemam juridiskā daļa arī pamato, ka tā ir pareizi. Paldies. Tad lūdzu balsojam. Kas nepiedalās, nepiedalās. Kas piedalās, balsojam, paužam savu attieksmi balsojam. Par 11 deputāti, 2 pret, 2 nepiedalās, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 11. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2020. Gadā ziņo Dekšņa kungs.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai noteikti vienu izglītojumā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestātēs. Izglītības pārvalde ir veikusi šo izmaksu aprēķinus un pēc jaunajiem aprēķiniem vidējās izmaksas 2020. Gadā no 1. septembra līdz 31. Decembrim uz vienu izglītojumā vispārējās izglītības iestādēs ir 36,27 eiro un pirmskolas izglītības iestādēs 161,10 eiro. Vispārējās izglītības iestādēs šī summa ir nedaudz samazinājusies, nu, turpretī pirmskolas izglītības iestādēs pavisam nedaudz palielinājusies. Nu, šis aprēķins ir nepieciešams, tad lai veiktu šos savstarpējos norēķinus par bērniem, kuri dzīvo vienā pašvaldības teritorijā un mācās citā. Un informācijai uzsākot 2020. gadu, 2021. Mācību gadu, ir noslēgts 44 līguma ar citām pašvaldībām par 524 audzēkņiem, kur apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kur deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās, un ir noslēgta arī 35 līgumi ar citām pašvaldībām par 447 audzēkņiem, kur dzīves vieta ir deklarēta Liepājā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādu kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemsiet balsīgi. Nākamais 12. Darba kārtības jautājums par vecāku licenācēju maksu Liepājas pilsētas otrās mūzikas skolā. Tās apstiprināšana, ziņo atsdeksnis.
Jā, tātad ir sagatavot saistošie noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā tiek noteikts vecāku līdzfinansējums par izglītības iegūti Liepājas pilsētas domas dibinātajā Liepājas pilsētas otrajā mūzikas skolā, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas un tātad ir saskaņā ar sagatavoto nolikumu saistošiem noteikumiem, tātad turpmāk izglītojumā vecāku līdzfinansējums sastādīs 16 eiro, līdz šim tas bija 11,38 eiro, taču noteikumi paredz arī visi sāda veida atvieglojumus gan 100% apmērā, gan 50% apmērā, 25% apmērā, gan daudz bērnu ģimenēm, gan maznodrošinātajām invalīdiem un citiem audzēkņiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājums. Balsojam. Tātad 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts nepiedalījās tehniski iemeslu dēļ. Jautājums pieņemts. Lēmums pieņemts. Tad 13. Darba kārtības jautājums par groziem Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 13. Māja 6. Noteikumus numur 10 par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs ziņo Linda Matisona.
Labdien, godātie kolēģi! Ir sagatavots saistošu noteikumu projekts, kas paredz to, ka ārkārtas gadījumos, tādos kā piemēram, ja pilsētā ir nepieciešami kādi speciālisti, vai piemēram, aizbildni no aužu ģimenēs ievietotiem bērniem, bērnu reģistrēšanu, reģistrā un uzņemšanu pirmskolas iestādē ārpus kārtas izskata izglītības komisija. Savukārt pilsētā nepieciešamos speciālists ar lēmumu nosaka pilsētas attīstības komiteja. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Tā man diemžēl neuzrādās balsojuma rezultāti. Kolēģi, mazliet pagaidams, es saskaitīšu mehaniski. Paldies, tātad visi deputāti balsojuši un visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15 par Liepājas pilsētas pašvaldības dotācijas piešķiršanu sporta organizācijām. Ziņo Ats Deksnis.
Nē, cits jau jautājums.
Cits, atvainojos, tad es atvainojos pārlēc.
Jā, man vienlīdz jautājums ir.
Jā, es atvainojos, jā. 14. darba kārtības jautājums, tas ir iemesls, kāpēc neredzēju. Tātad par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2012. gada 12. aprīļa nolikumā numur 9. Liepājas pirmskolas izglītības iestādes Liepiņa nolikums. Ziņo Līna Matisona.
Ir sagatavot grozījumu pirmskolas izglītības iestādes Liepiņa nolikumā, jo šajā iestādē vairs nedarbojas augļa dienests. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēģiem, kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad tu lietās uzlikšu balsošanas režīmu, cerams. Jā, tagad varam balsot. Lūdzu, balsojam. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 15. darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības dotācijas piešķiršanu sporta organizācijām. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam. Ja mēs apstiprinām šo lēmuma projektu, tad... Un līdz ar to arī šo nolikumu apstiprinām, tad iezīmēs ļoti skaidri noteikumi, uz kādiem dažādi sporta klubi, kur darbojas Liepājas pilsētā, var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu un dotācijām no savu sporta klubu darbībai. Līdz ar to aicinu visus atbalstīt, lai arī tad klubiem būtu skaidrs gan tā kārtība, kā var pieteikties uz līdzfinansējumu, gan arī atskaišu mehānismus, gan arī, teiksim, tas pašvaldības maksimālais atbalsta apjoms, kādu pašvaldību var klubiem sniegt. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi?
Jā, man ir komentāri. Tas ir ļoti labi, ka mēs varam dotēt sportu, ja, jo mums ir daļslidošana un daļēji mēs atbalstam arī to treneri, kura nodarbojas ar cilvēkiem, ar dažādiem veselības problēmām. Un pusgada laika mums izdevas ieinteresēt vairāk kā 10 tādus cilvēkus. Viņi ir apmierināti, laimīgi un arī var piedalīties dažādas sporta sacensības. Paldies.
Paldies. Paldies. Tiešām labi darbs. Kādi kolēģi vēl ir jautājumi, ierosinājumi? Tad jautājumi nav, lūdzu balsojam. Lēmums pieņems balsīgi. 16. darba kārtības jautājums. Par mazo video komunitāru sabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu noteikumiem 2021. gadam ziņo Uldis Vecks. Mikrofons nav ieslēgts.
Labdien, cienījumie kolēģi! Ir sagatavots kārtējais lēmuma projekts par mazo video uzņēmumu konkursu nolikumu un tiks izsludināts šī iespēja uzņēmējiem pieteikties konkursam. Un, kā zināms, turismu nozarei nav tie vieglākie laiki, īpaši jau dažādu Covid ierobežojumu dēļ. Tādēļ ir šeit sagatavotajā lēmuma projektā ievirzis tādu, kur vairāk ir orientēta uz ģimeņu pasākumu organizēšanu, kur var notikt Liepājā, ievērojot visas arī Covid ierobežojumus un noteikumus, nu, lai uz Liepāju var doties Rīgas un citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji, kur var kopā pavadīt laiku nakšņot viesnīcās un, un piedalīties dažādos ģimeniskos pasākumos. Aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pāriem par balsošanas. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā, ziņo Ānis Zinkungs.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, ar kuru tiek paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas domas saistošos noteikumus par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā. Ja kolēģiem ir kādi jautājumi, būtu gatavs uz tiem sniegt atbildi. Paldies!
Paldies! Kādi kolēģi ir jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 18. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu precizēšanu. Ziņoju es. Tātad mums ir sagatavots lēmuma projekts ar domu, ka mums ir jāgroza pagājušajā mēnesī, 17. septembrī, domas sēdē pieņemto lēmumu, kas attiecās par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transporta maršruta tīklā. Pielikumā ir šie saistošie noteikumi. Tātad varam šī ministrija neskaņot šo lēmu projektu dēļ sašaurinājumiem. Tātad mums bija jāpār raksta redakcija saistošo noteikumu vienam punktam, un, un jūs jau redzat gan anotācijā paskaidrojumu, gan arī pielikumā esošajos saistošos noteikumos. Tas ir punkts 1, punkts 9, 5 prim. Tātad, kur mēs runājam par tiem izņēmumu gadījumiem, kas ir gadījumā, ja mācība iestādes atrodas remontos un no kādā citā īpašā gadījumā. Līdz ar to mums šis punkts bija redakcionāli jāmaina, taču pats galvenais, ka paliek projām spēkā tas, ka mēs varam šīs brīvbiļetes izsniegt skolēniem, ja gadījumā skolē remontu, remontu laikā šīs te vietas, kurās notiek izglītības procesi vairākas. Nu, kā atcerieties 15. vidusskolas gadījumā, tādas ir trīs. Ir Daugavs sporta nams, ir Krūmu iela un ir trešā pamatskola. Tā kā nu, nav jau tikai viena vidusskola, ir arī 8. vidusskola, līdzīga situācija, kur ir mācība vieta Rukstiņa iela un arī tāpat. Iespējams arī sporta zāle citur. Tā kā līdz ar to mums bija jāpamaina redakcija. Šobrīd redakcija saskaņota ir arī juridiskajā daļā. Un no ir pamatots cerības, ka šis lēmuma projekts varam ministrijā tik saskaņot. Kolēģi, kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Gribu teikt, ka tas ir redakcionāls izmaiņas, nemāja lietas būtība. Paldies, ja jautājumi nav, kā redzu, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 19. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 19. decembra 6. noteikums numuru 19 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu šim gadam. Tātad, kā parasti šos jautājumus ziņoju es. Tātad, budžeta grozījumi ir izskatīti gan budžeta komisijā, gan finanšu komitejā. Un šobrīd mēs to skatām domas sēdē. Tātad mums ir tātad nepieciešamība grozīt, tāpēc, ka ir mainījušies ieņēmuma sadaļa. Viņiem sadaļā ir nākuši klāt mērķi dotācijas pedagogiem, kas ir mazliet vairāk kā 5 miljoni. Ir dotācija pabalsta krīzes situācijā 6 tūkstoši, ko esam saņēmuši. Tāpat līdzfinansējums bērnu asaras nodarbībām nepilnu 10 tūkstoši. Lauka atbalsta dienas finansējums Liepājas ezera apsaimniekošanai. Mazliet vairāk kā 6600 eiro. Un tad ir vēl daži papildinājumi budžetā nelieli un arī tā skaita arī samazinājumi. Piemēram, tad samazinājums ir 120 9000, mazliet vairāk 800 eiro, ieņēmumu samazinājums Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansējuma projektiem. Tad ir samazinājums ieņēmumu mēģi dotācijai reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai Liepājas valsts pirmajā gimnāzijā. Tad ir samazinājums skolas somu, diemžēl, pa 27 tūkstošiem, kas ir, manuprāt, ļoti labs projekts un izcinājums, bet tas skars noteikti vairākas nozeres, tā skaitā kultūru. Tad ir ieņēmums samazinājums valsts kultūra kapitāla fonda projekta finansējumā pa 26 tūkstoši eirā. Un valsts autoceļu direkcijas finansējums samazinājums dotācijiem pasažieru pārvadājumiem. Varbūt es visu neuzskaitīšu, ka pārējiem mazāk. Un tad ir ieņēma sadaļā atkal ienākuma palielinājumi. Tad lielāk ienākuma palielinājumi ir. Tātad ieņēma no kapitāla sabiedrību dividendēm apmēram 500 eiro. Tad ir nepilns 500 eiro. Tad ir 1,652,000. Apmēram nepilns 500 nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu lielāki. Tad apmēram 890,000 eiro ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Nu, pārējie ienākumi ir netik lieli, tas viss neuzskaidīšu. Nu, un tad ir, protams, izdevuma sadaļa, ko jūs redzat. Šeit ir ļoti daudz to darbu, kas ir nākuši papildus klāt. Atkal viss neuzskaitīšu, tikai minēšu tādus, manuprāt, galvenos. 381,000 papildus tiek piešķirts projektam Dienvidu Kurzemes piekrastes mantojuma savu gadsimtiem. Atgādinu, šeit ir trīs projekti, tātad Trīssvienības baznīca, bijušais pētējā pirmā namiņš, tagad Madams Kojers iesnīca un Putvēņu koncertu estrādi vasaras. Tad 147,000 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē kokilā 10, 100,000 eiro avāns maksājums, tāpēc stāvi izbūvē Peldielā 5, mums izbūvē šobrīd tikai 3 stāvi. Tad vēl papildus 30,000 eiro mazo video komersānu darbības atbalstam šajā gadā. Tad 40,000 avāns maksājums Liepājas metalurģijas teritorijas detaļplānojuma izstrādē. Mazliet mazākā 3,000 eiro ēkas teātra ielā 3 būvu konstrukciju un tehniskajā apsakošanai. Tad mazliet vairākā 40,000 eiro traktoru un piekabas iegādēja nodarbinātības projekti pašvaldības iestādē aģentūrē. Vēl 10,000 eiro metu konkursam tā organizēšanai skvēra labiekārtošanai lielā ielā 14. Tas ir pretī pedagogiski, nu, atvainojies Liepājas universitāte. Tad 25,000 eiro skiet par projektēšanai Jūrmalas parkā. Tad ir iešķirts finansējums šobrīd 1200 eiro elektrības pieslēguma projektēšanai Redenam, 14. novembra bulvārī. Tad mums ir pirmo reizi Liepājā spēlmai nakts ceremonijā apbalvošana no profesionāliem Latvijas teātriem, un tas skaita arī aktieriem, un režisoriem un citiem darbiniekiem. Tad, lai organizētu šādu ceremoniju, mazliet vairāk kā 12,000 eiro tiek piešķirti. Tad Liepājas teātra deleģētās funkcijas nodrošināšanai kopumā tiek piešķirti 243,000 499 eiro. Papildus vēl Liepājas teātri mēku uzturēšanai 6800 eiro, kas remontiem nepieciešami. Tad 147,196 eiro tramvaja pieturvieta platforma pārbūvē. Jūs zinat, ka zemo grību tramvaja līdz ar to šīs platformas jāpārbūvē. Tad tramvaja, ko mēs gaidām. Tad tramvaja depo arī šo pašu iemeslu dēļ jāpārbūvē un sliežu ceļu rekonstrukciju vajadzīgi šiem depo. Un tur ir finansējums 285,939 eiro. Tramvaja vagoni pacēlē papildus finansējumu, tad nepietīk ar mūsu iepriekš piešķirto naudu. Šie papildus finansējums vēl 23,744 eiro. Visus neuzskaitīšu jums. Protams, tas pielikumos viss ir redzams. Es minēju tikai tās, nu, manuprāt, galvenās lietas. Līdz ar to pašvaldības kopējais budžets pieaug līdz apmēram 133 miljonu eiro šim gadam. Šis visticamāk nebūs pēdējais budžeta grozījums, un tādu budžeta grozījumu paredzētu vēl gadu nogalē, visticamāk decembra mēnesi. Kā deputātiem jautājumi šajā sakarā? Rezāvas kundze, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Es ieraudzīju tādu pozīciju skate parka plānošana 25 tūkstoši. Nu, tas ir labi, ja, kad ir viss sakartots pilsēta, bet man cilvēki no Karostas prasīja sakartot celiņu līdz doktorātam, jo Karosta ir sociāla māja, ģenerāla Baloža iela viens, un viņi saka, kad lietus līst, tad aizbraukt ar ratiņkrēsliem vai aiziet kājam veciem cilvēkiem, kuri tur daudz dzīvo pārsvarā, ja, ir ļoti sarežģīti. Viņi ļoti lūdz izskatīt šādu iespēju un sakārtot celiņu līdz doktorātam. Paldies.
Paldies, Rezanos kundze. Varu tikai piekrist, un tāda celiņa un ielas ir vēl diezgan daudz pilsētā. Šonedēļ izpildirekcija ar izpildirektoru Ronaldu Fritzbergu priešgalā apsekoja tieši trotuārus un ielas. Pilsētā, un līdz ar to gatavojamies nākamam gadam, arī tiem projektiem, ko mēs esam paredzējuši, remontiem, bet man ir grūti šobrīd dokumentēt, vai tieši šis objekts tiem nākamā gada plānos ir, es par to mēs par to vēl runās. Es skatās viņā piekrītu, kad šis ir viens no tiem objektiem, kam jāpēršu uzmanību. Es redzēju pacelt roku Dekšņa kungam.
Jā, tātad man ir priekšlikums. Mēs tikko atbalstījām tātad šo te profesionāļu fórumu kultūru rīt līdzfinansējumu no konferenču semināru un starpnozaru pasākumu finansēšanas budžeta. Taču skaidrs ir, ka šobrīd šajā budžetā vēl paliek pāri līdzekļi, kur visdrīzāk jau vairs līdz gada beigām netiks izlietoti. Un nu, šeit droši vien, kad ir jāņem vērā tie apstākļi, kādi mums šobrīd valsts ir, Un tāpēc mans aicinājums ir, un esam gatavi, kā saka, aicinu atbalstīt iekšējos grozījumus budžetā un šos atlikušo summu, kas nu, pēc maniem aprēķiniem ir 6919 eiro, bet finansisti droši vien var precizēt, nu tad šos finansējumu iegrozīt sabiedrisko attiecību marketinga daļas budžetā, No, tā, dažādām marketinga aktivitātēm, kas ir šiem plānojās šī gada beigās. Aicinu tad šādus iekšējos grozījumus veikt budžetā.
Paldies, tad ir ierosinājums, ir nevis papildus finansējums, bet no konferenču šī fonda atlikuma, kurš vēl tiks precizēts, šo summu pārvirzīt uz sabiedrisko attiecību marketinga daļu. No, Tiem pasākumiem, kas jau šajā gadā varētu notikt, visticamāk ar kaut kādu daļu saistībā ar šo te vīrusu izplatību mūsu pilsētā. Tādēļ, ja kolēģi piekrīta, mēs varam papildus grozījumu šādu iekļaut, kas neprasa nekādu papildus finansējumu, bet iet iekšējie grozījumi. Kāda vēl ir uzsinājumi? Rezanos kundze?
Nu, es gribētu zināt, kas tie pa pasākumiem marketinga būs.
Šobrīd mēs runājam tikai par ielikšanu marketingu daļā, neminot konkrēts nekādus pasākumus, par visiem pasākumiem noteikti atskaitīsies sabiedrisko attiecību marketinga daļa par visu periodu. Šobrīd mēs pretī neliekam nevienu pasākumu, tikai ieliekam šajā budžetā, domājot par šo gadu, ka vēl ir iespējama kaut kāda papildus pasākuma. Bet papildus tāda konkrēta pasākuma pretī nav. Lūdzu.
Tad varbūt varētu to naudu ielikt tai latviešu valoda kursiem, jā, jo viņi arī varētu varbūt organizēt Zuma vai vēl kaut kā savādāk?
Varētu, bet es neesmu pārliecināts, ka mēs esam gatavi to vēl uzspēt. Mēs neesam to vienkārši izdiskutējuši. Nākamam gadam to es jau varu solīt, bet šim gadam es to nevarētu solīt šobrīd. Bet par ielikt marketinga budžetā, kā es jums minēju, šo naudu tik novirzīt kādiem, marketinga vai sabiedrisko attiecību vajadzībām, nu, piemēram, pēc arī tām nepieciešamām, kas ir saistīts ar šo Covid izplatību. Mēs vēl nevaram uzminēt visas tās vajadzības, kas mums vēl līdz gada beigām būs. Iespējams arī, ka šī nauda netiks iztērēta un paliks atlikuma arī tāda iespēja pastāv. Jā, nu tāda iespēja pastāv arī. paldies. Tātad kādi vēl ir uzsnājumi vai jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pāriet pie balsošanas. Anciņkungs, jā, paldies, nobalsoju. 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 20. Darba kārtības jautājums par aizvietotāju izpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai, ziņo Matisons kundze.
Lēmums nepieciešams, lai pašvaldība varētu organizēt tīkla reklāmas objektu demontāžu, kas ir 12 vietās pilsētā, ievarojot to, ka tīkla reklāmas izvietotājs SIA Atguru Media vairāk kārt pārkāps līguma nosacījumus. Rezultātā ar viņiem netiks slēgts jauns līgums. Un pie kam tīkla reklāmas izvietotājiem ar valsts ieņēmuma dienas lēmumu ir apturēta saimnieciskā darbība. Domē ir jānosaka aizvietotāja izpildi tīkla reklāmas objekta demontāžai, izmaksas piedzinot no tīkla reklāmas marketinga aizvietotāja. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģiem, kādi ir uzsnājumi, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Anciņkungs.
Mēs varētu varbūt iet uz priekšu mēs tehniski problēmu.
Labi, mēs priekšu. Balsojums slēdu. 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts tehniski iemesli pēc nepiedalās balsojumā. 21. Jautājums par kvalificētam speciālistam izīrējumu stelpu statusu noteikšanu, ziņo Gins Bačāns.
Cienījumie kolēģi, šodien izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts notiek kvalificētam speciālistam izrējumā dzīvojumās telpas statusu. Pašvaldības dzīvojumai telpai Klaipēdas ielā 9249, labiekārtots 3 dzīvoklis ar kopējo platību 58,2 kvadrātmetri un tas ir domāts atkarību profilakses centra darbiniekam aicinu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, balsojam. Balsojam par
21.
Lēmums ir vienbalsīgs. 22. Darba kārtības jautājums par kvalificētām speciālistām izvērienās telpas statusu noteikšanu, ziņo Gids Bačāns.
Izskatīšanai iesniegts ir arī lēmuma projekts, kurā paredzēts notiek kvalificētam speciālistam izvērienās dzīvojumās telpas statusu pašvaldības dzīvojumai telpai Vīto lielā 4 dzīvoklis 29, tas ir vienistabs dzīvoklis ar kopēju platību 30,9 kvadrātmetri un paredzēts simfoniskā orķestra darbiniekam. Lūdzu atbalstīt savu to lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par neatdzīvojamo telpu Imāna cilā 35N nodošanu lietošanā ziņo Edvīns Striks.
Labdien. Ir lēmuma projekts paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai palīdzēsim viens otram bezatlīdzības lietošanā uz 2 gadiem neatdzīvojamās telpas Imāna cilā 35N nodrošinot iespēju veikt darbības labdarības jomā bez papildus izmaksām par telpas nomu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums par zemes gabala grīzums ielā 104 pretī nekustamajam īpašumam slimnīca ielā 7 daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt SIA namu servisu apse uz 5 gadiem zemes gabala Grīzupes iela 104 preti nekustamajam īpašumam slimnīca iela 7 daļu teritorijas labiekārtošanai mājas slimnīca iela 7 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņēmis. 25. Jautājums par zemes gabala Krūma ielā 79 nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zānava.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka līdz 2025. gada 7. oktobrim tiek turpinātas nomas tiesiskas attiecības ar garažu īpašnieku kooperatīvu sabiedrību Delta 89 par zemes gabala Krūmu iela 79 nomu garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums ir atbalstīgs. 26. Jautājums par zemes gabalu viršīlā daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmara Zānova.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt biedrībai viršu sils līguma par viršu ielas daļas 195 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2023. Gada 20. Novembrim darbskopības, biedrības, darbībai un mazdarziņu ierīkošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums vienbalsīgs. 27. Jautājums par zemes gabalu ģenerāļu baložu ielā laks nekustamam īpašumam. Ģenerāļa Baloža 18 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmara Zānova.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežoto atbildību Auto SV līguma par zemes gabala ģenerāla Baloža iela daļas 240 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 15. Oktobrim nekustamā īpašuma ģenerāla Baloža iela 1B uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 28. Jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Kāras zāles laukumā 1. Ziņam otrs Šveidūks.
Labdien, cienījamie kolēģi. Informē, ka lēmuma projektā paredzēts piekrist, ka tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalu Kāras zāles laukumā 1. Daļai aptuveni 15,75 kvadrātmetru platībā. Sijā elektroniskā, elektronisko sakaru komunikācijas pievadu ierīkošanai, eksploatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 29. Darbkārtības jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala Dunikas ielā 9.11 daļai. Ziņo Modris Šveidūks.
Lēmuma projektā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai sadāles tīkls tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums zemes gabala Dunika ielā 9.11 daļai aptuveni 90 kvadrātmetri platībā 10 kilovatu kabeļu līnijas ierīkošana un eksploatācija. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņems. 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Aizveres ielā 3.10 atsevināšanu ziņo Modris Šveidūks.
Sekojošajā lēmuma projektā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Aizteres ielā 3.10 atsvināšanu. Atsvināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 31. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārijā 8A13 atsevināšanu ziņo Modris Šveidūks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārijā 8A13 atsevināšanu. Atsevināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ūdens ielā 9.1 atsevināšanu ziņo Modris Šveidūks.
Dotajā lēmuma projektā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ūdens ielā 9.1 atsevināšanu. Atsevināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 33. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Mērgales ielā 1.12 atsevināšanu ziņo Modris Šveidūks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Mērgales ielā 1.12 atsevināšanu. Atsevināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 34. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 4.12. Atsevināšanu ziņo Modris Veiduks.
Lēmuma projektā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 4.12. Atsevināšanu. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ziemupes ielā 666 atsevināšanu ziņo Modris Veiduks.
Lēmuma projektā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Ziemupes ielā 666 atsevināšanu. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 3.20. Izvēles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Labdien, kolēģi! Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pāvilostas iela 3.20 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 3.200 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 37. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Atmodas bulvāri 10.12 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10.12 nosacītu cenu 8.700 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 38. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 14.38 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jelgavas iela 14.38 nosacītu cenu 9.500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 39. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Krūma ielā 44 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Krūmu iela 51.15 nosacītu cenu 16.700 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam. Balsojam par 39. Jautājumu šobrīd.
Kolēģi, es atvainojos. Es droši vien jums 39. Jautājumu nepareizi nosaucu cenu. Tur bija
18.200
eiro. Jā, es atvainojos. Jā.
Paldies. Tātad lēmums vienbalsīgs. Uh-huh. 40. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 51.15 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Nu jā, tagad būs tāds lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumu Krūmu iela 51.15 nosacītu cenu 16.700 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Precīzi. Kādi jautājumi? Balsojam lūdzu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 41. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Kuldīgas ielā 38.6 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Līdzīga lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kuldīgas iela 38.6 nosacītu cenu 12.300 eiro. Lūgums atbalstīts lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 2.52 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Arī līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Lēņu iela 2.52 nosacītu cenu 7.900 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 43. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ostara Kalpa ielā 103.27 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba-Gatava.
Paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103,27 nosacītu cenu 13,600 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 44. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Siguldas ielā 29,27 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks. Edvīn, mēs nedzirdām tevi.
Atvainojos. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Siguldas ielā 29,27 nosacīto cenu 22,100 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi kolēģiem? Lūdzu balsot. 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Siļu ielā 21,48 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Sīķi ielā 21,48 nosacīto cenu 15,800 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 46. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Turēja cilā 10,33 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Turēdzes ielā 10,33 nosacīto cenu 8,500. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 47. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 1,19 nosacīto cenu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 1,19 nosacīto cenu 12,900 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 48. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Aldara ielā 31,33 izsola ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Aldara ielā 31,33 dzīvoklis 5 nosacīto cenu 5,200 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 89.9a izsola ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 89.9a nosacīto cenu 2200 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 50. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Lāčplēšu ielā 17.24 izsola ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Lāčplēšu ielā 17.24 nosacīto cenu 5,100 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 51. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā 59.3 izsola ziņo Ats Deksis.
Jā, tad šis un nākušie divi lēmuma projekti ir līdzīgi fabulu, tādēļ ziņošu nedaudz īsā. Šie lēmumi ir nepieciešami, lai apstiprinātu izsolas noteikumus un sākumu cenu atsevināšanai nodotiem dzīvošanai nederīgiem dzīvokļiem, kur atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav liederīga. Un konkrētais lēmuma projekts ir par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā 59 dzīvoklis 3, kur nosacītā cena ir 4,000 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. 52. Jautājums par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 17.15 izsola ziņo Ats Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 17.15, kur nosacītā cena ir 1,800 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.10 izsola ziņo Ats Deksnis.
Un ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.10, kur nosacītā cena ir 1,600 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. 50 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts 54. Jautājums par nekustamā īpašuma Pilkenes ielā 1. 2. Izsola ziņu atzīst 10.
Jā, sagatavots lēmuma projekts, kurš nepieciešams, lai apstiprinātu izsolas noteikumus un sākuma cenu atsevināšanai nodotajām neatdzīvojamajām telpām. Pilkenes ielā 1. 2. Kur nosacītā cena ir 1400 eiro. Aicinu apstiprināt nosacītā cenu un izsolas noteikumu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 55. Par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 19.6. Izsola ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījumie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt pašvaldības piederušā nekustāmā īpašuma dzīvokļa Tirgus ielā nosacīto cenu 2100 eiro apmērā. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 56. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 19.7. Izsola ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 19.7. Izsola. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 57. Jautājums par pašvaldībā piederošā zemes gabala Ķiļu ielā 35A Liepājā. Ziņošu šo jautājumu Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Ķiļu ielā 35A Liepājā cenas apstiprināšanu. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Paldies. Tagad visi 15 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 58. Jautājums par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39. Izsola ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39. Izsola. Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu izsolas noteikumus un sākuma cenu atsevināšanai nodoto nekustamā īpašuma. Aicinātu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi ir? Nav. Lūdzu balsot. Paldies. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 59. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsola ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsolas noteikumus un nosacīto cenu 4500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 60. Jautājums par nekustamā īpašuma Miltielā 3 izsola ziņo Linda Matisoni.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt izsolas noteikumus nekustamā īpašuma Miltielā 3 ar nosacīto cenu 14300 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kaut kas jocīgs notika. It kā nē, bet viņš to uzmet viens par un 14 nepiedalās. Bet arī tās bogas kaut kas sajūkušas. Neko nepareiz nenospēdēt. Kolēģi, man jautājums nobalsot par šo jautājumu. Es neredzu arī, kurš pagaidām. Tātad balsojam par šo jautājumu. Rokas režīmā, kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Nebija neviens pret atturās. Paldies. Tātad tehnisks kaut kāds ķibels. Tātad 15 deputāti balsojuši par. 61. Jautājums par nekustamā īpašuma Šaurē ielā 6 izsola ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt izsolas noteikumus nekustamam īpašumam Šaurējā ielā 6 ar nosacīto cenu 32300 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Tā vēl divi deputāti balso. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 62. Jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala Zirgus salā 2 daļas. Zemes nomas tiesība izsola, ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt nekustamā īpašuma zemes gabala Zirgu ielā 2 daļas zemes nomas tiesības izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 63. Jautājums par projektu atvērto un geotelpisko datu platformas Open Liepāja izveidi, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, es vēlos pateikties par to, ka jūs šo projektu iekļāvāt dienas kārtībā. Šis projekts netika apspriests attīstības vai finanšu komitejā, bet tajā pašā laikā tas, ko es vēlos uzsvērt, ka man ir tiešām liels prieks, ka pašvaldības administrācija ir atradusi iespēju realizēt programmu, kas ir ļoti būtiska, un tie ir atvērtie dati. Tad likumdevējs mums ir noteicis, ka 22. Gadā mums ir daļa no saviem datiem arī jāatver sabiedrībai, un šī platforma Open Liepāja varētu radīt sākumu tām, lai mēs sagatavotos šim procesam un pakāpeniski šos datus atvērtu. Ir identificēts projekta finansējums, kas ir Connecting Europe Facility, kas ir Eiropas Savienības viena no programmām. Šis būs pirmais tāds Liepājas pilsētas starts ne tikai nacionālajās programmās, bet Eiropas Savienības programmās kopumā. Un es to uzskatīju par tādu labu treniņu procesu, lai sasniegtu šos indikatīvos rādītājus. Un ja mums tiešām izdodās pārliecināt atsevišķas šī fonda finansētāju žūrijas, par šo programmu kopumā, ko Liepāja piedāvā, tad projektu mums jāiesniedz ir 5. Novembrī, un finansējums no šī finansējumā instrumenta ir 150 tūkstoši, kas ir 75%, un tradicionālajie 25% ir pašvaldības domas līdzfinansējums. Projekts tad tiek sagatavots līdz 5. Novembrim un iesniegts Eiropas komisijas attiecīgajā finansu saņemšanas instrumentam aģentūrā. Ja jums kāda papildus jautājuma par šo projektu būtību, man arī ir blakus eksperti, kas sagatavo šo projektu, un varam konsultēties. Paldies.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši 63 lēmumu projektus. Paldies jums visiem par darbu. Nākamā doma sēde 12. Novembrī 12.00 šeit. Šobrīd režīms ir ar ietiekumu attālināti. Ja kaut kas mainīsies, tad noteikti par to ziņosim. Paldies!